В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida.
Няни принц жиденче планетага, жирга киле. Бу гади планета тугел. Мында 111 патша, 7000 географ, 900000 ишлекле, 7,5 миллион сархуш, 311 миллион донсуяр, барлыгы 2 миллиард чамасы олы кыши бар. Жир бик зур планета икен. Электр булмаганда планетаны яктыртыр үшін 462511 фонарши керек болган. Аларның балеттағы кебек түгел ритмнары бар. Башта Яңа Зеландия һәм Австралия фонаршылары утқа бұза. Аннары Қытай, аннан Русия һәм Хиндистан, соңырақ Африка һәм Европа, вақтықта Көньяқ һәм Төньяқ Америкада утлар қабына. Фонаршылар бір қошанда ялғышмайлар. Жерде кішілер көп түгел, әммә ұлылар олай санамай. Олар үзләрен баабап кебек мәхәббәт деп уйлыйлар. Принц жирге түше, ләкин бер кемне дә күрми. Шул вакыт янында кемдер селкенә. Хәерле кич, ди нәни принц. Хәерле кич, ди илан. Нинди планетага килдем мин? Жиргә, ди илан, Африкага. Менә нишек, ә жирдә кешеләр юкмы? Шүл бу, шүлдә бер кем дә яшәми. Ләкин жир бик зур. Нәни принц ташка утыра һәм күккә карый. Беләсе иде, йылдызлар нигә ялтырый икән дип уйлый ул. Бәлки, һәр кем үзенең йылдызын тапсын өчендер. Әнә теге минем планета. Ул шундый ерак. Матур планета, ди йылан. Ә син җирдә нишлисең? Мин чәчәгем белән ачуланыштым. Менә нишек? Икесе дә тын калалар. Ә кешеләр кайдасың? Шүлдә бер үзеңә бик күңелсез. Кешеләр янында да шундый ук ялгызлык, ди йылан. Нәни принц иланга ихтибар белән карый һәм «Сәйер жан ясесин, бармак юанлыгы гына» ди. «Әммә күшім патша бармагыннан зур минем» деп җавап бирә илан. Нәни принц елмая. «Шул кадәр күшлеме син, тәпиләрең дә юк?» «Мин сине бик ерак алып китә алам» ди илан. «Мин сиңа ярдәм итәрмен». Нәни принц очсыз-кырыйсыз шүл аша үтә. «Әммә бер кемне дә күрми». Аңа бер чәчәк очрый. Әмма ул да кешеләрне күптән күрмәгән. Принц биек тауга менә. Аннан да бер кешене дә күрми. Шүлләр, таулар, кар бураннар аша озак бара принц. Ниһайәт ул бер бакча таба. «Хәерле көн» ди ул. «Хәерле көн» дип җавап бирә аңа чәчәкләр. Принц үзен бик бәхетсез хис итә. Аның чәчәге үзенә охшаган башка бер чәчәк юк дип әйткән иде. Әбу бакчада барлык чәчәкләр дә аның кебек. Принц булай уйлый. Мин юләр, үземне дөньядагы бердән бер чәчәккә ия дип уйладым. Ә ул гади чәчәк икән. Булай булгач нинди принц инде мин? Шул чакта каршысына төлке чыга. «Исәнме?» ди ул. «Исәнме?» ди принц. Як-ягына карый һәм беркемне дә күрми. «Мин монда алмагач төбендә» дигән тавыш ишетә ул. «Кем син?» «Мин төлке». «Әйдә бергә уйныйк, миңа шундый күңелсез» ди принц. «Мин синең белән уйный алмыйм, мин кулга ияләштерелмәгән». «Ә кулга ияләштерү ничек була ул?» «Син нәрсә эзлисең монда?» «Кешеләр эзлим, ә кулга ничек ияләштерәләр?» «Кешеләрнең мылтыклары бар. Алар ауга йөриләр. Бик авыр шул. Тагын тавык үрчетәләр. Бу аларның бердән-бер яхшы сыйфатлары. Син тавык эзлисеңме?» «Юк, мин дуслар эзлим. Кулга ияләштерү ничек була?» «Бу күптән онытылган нәрсә. Бер-береңә бәйле булу ул». «Бәйле булу?» «Әйе, хәзер син минем өчен 100,000 башка малайларга охшаган бер малай. Шуңа синең миңа кирәгең дә юк. Синең өчен мин 100,000 башка төлкегә охшаган төлке. Әгәр син мине кулга ияләштерсәң, без бер-беребезгә кирәк булачакбыз. Син минем өчен бердәнбер булачаксың. Мин дә синең өчен бердәнбер булачакмын». «Аңладым бугай», ди нәни принц. «Бер чәчәк бар иде. Ул мине кулга ияләштергән иде ахырысы». «Бик мөмкин», дип ризалаша аның белән төлке. «Җирдә ни булмас?» жирдә түгел ул. Төлке гаҗәпләнә. Башка планетадамы? Әйе. Ул планетада аучылар бармы? Юк. Менә кызык. Ә тавыклар бармы? Юк. Камил дөнья бу, ди төлке һәм авыр итеп сулый. Аннары дәвам итә. Тормышым күңелсез минем. Мин тавыклар куам. Ә кешеләр мине. Тавыклар да бер-берсенә охшаган, кешеләр дә бер-берсенә охшаган. Шуңа яшәүнең кызыгы юк. Әгәр син мине кулга ияләштерсәң, тормышым кояш кебек балкыр иде. Зинһар өчен, кулга ияләштер мине, ди. Мин дә моны телим, әмма вакытым юк. Миңа дуслар табарга кирәк. Күп әйберның мәгънәсен белергә кирәк. Кулга ияләштергән әйберләрнең генә мәгънәсен белеп була. Кешеләр барлык нәрсәне кибеттән алалар. Ә дусларны кибеттән алып булмый. Аларны кулга ияләштерергә кирәк. Син дә мине кулга ияләштер һәм мин синең дустың булырмын. Нәрсә эшләргә кирәк дип сорый Нәни принц. Түзем бул, ди төлке. Һәр көнне бер вакытта кил, әмәне тегендә утыр. Әгәр син сәгать 4-тә килсәң, мин сине сәгать 3-тә көтә башлармын. Һәм һәр көнне миңа якынрак утыр. Шулай Нәни принц төлкене кулга ияләштерә. Бераздан аларның аерылышыр вакытлары җитә. Мин сине сагынырмын, еларман, ди төлке. Үзен гаепле, ди принц. Бар, тагын бер тапкыр чәчәкләрне кара. Синең чәчәгең дөньяда бердән-бер икәнен аңларсың. Аннары минем яныма кил. Мин сиңа бер сер ачам. Принц чәчәкләр янына бара. Сез минем чәчәккә охшамагансыз. Сезне бер кем кулына ияләштермәгән. Төлке дә минем өчен мең төлкеләр кебек иде. Ә хәзер без дуслаштык. Ул минем өчен бердән-бер. Чәчәкләр ялдылар. Сез матур бары шул гына, дип дәвам итте принц. Сезнең өчен үләсе килми, ә минем чәчәк миңа бик кадерле. Мин аны җилдән, кортлардан сакладым. Ул минеке. Аннан принц төлке янына бара. Хуш, ди ул. Хуш, ди төлке. Минем сырым гади. Йөрәк кенә сизгер. Иң кирәклесе күзгә күренми. Кешеләр моны оныттылар. Ләкин син кулга Ләкин син кулга ияләштергән һәр кем өчен җаваплы. Мин чәчәгем өчен җаваплы, дип кабатлый Нәни принц. Очкыч ватылганнан соң бер атна узды. Су бетте. Син сөйләгән нәрсәләр бик кызык, ләкин минем су юк, дидем мин принцка. Төлке кайгысы түгел миндә. Ник? Чөнки мин сусыз үләм. Дустың булса үлем дә куркыныч түгел. Менә мин төлке белән дуслаштым һәм моңа бик шатмын. Мин принц ачлыкның һәм сусауның нәрсә икәнен белми, дип уйладым. Ул миңа карады һәм әйдә кое эзлибез, диде. Димәк, син дә сусауның нәрсә икәнен беләсең, дип сорадым мин. Су йөрәккә дә кирәк, диде. Мин аңламадым. Без ордык һәм кумга утырдык. Йылдызлар бик матур, диде принц. Әйе, шул да матур. Нәни принц йокыга китте. Мин аны күтәрдем. Ул ниндидер хәзинә кебек иде. Ул бик матур иде, һәм аның шын матурлыгы эчендә яшерелгән. Шулай мин куйга барып җиттем. Принц су эчте һәм былай диде. Синең планетада кешеләр бер бакчада 5000 гөл үстерәләр. Әмма эзләгән нәрсәләрен барыбер таба алмыйлар. Күзләр сукыр. Йөрәк белән эзләргә кирәк. Аннары ул тагын былай диде. Син сүзеңдә торырга тиеш. Нинди сүземдә? Син минем бәрәнгә беренче кыясым дидең. Мин бит ул чәчәк өчен җаваплы. Кесәдән рәсемнәрне чыгардым. Нәни принц аларга карады һәм көлде. Синең бабапларың кәбестәгә охшаган, ә төлкенең колаклары мөгез кебек һәм шундый озын. Ул тагын көлде. Әйе, дустым, мин бер кайчанда рәсем ясый белмәдем. Ярар, дип тынычландырды ул мине. Балалар аңлар. Икенче кичне мин ышкычны төзәттем. Кый янда иске таш дивар бар иде. Мин шунда бардым һәм принцны күрдем. Ул ташта утыра һәм кем беләндер сөйләшә иде. Принц сорады: "Ә синең агуың яхшымы? Озак газапланмыйммы мин?" мин туктадым. Принц янында бер ким дә юк иде. Хәзер кит, дип дәвам итте ул. Шул вакыт мин дивар янында йылан күрдем. Ул нәни принцка карый иде. Нигә син йыланнар белән сөйләшәсең, дип кычкырдым мин. Син машинаны төзәткәнсең, хәзер үйгә кайтасың. Мин дә бүген үйгә кайтам, ләкин бу бик ерак һәм авыр. Мин аны кочакладым. Миндә синең бәрәнең калыр. Тагын бәрән өчен ясаган тортма. Тагын борынчык. Син бик курыккансың, дидем мин аңа. Бүген тагын да куркынычрак була. Бүген минем үземнең планетадан киткәнемә 1 ел булды. Тыңла әле, бала, йылан, йылдыз, барысы да төш кенә бит, әйеме? Ул җавап бирмәде. Иң кирәклесе күзгә күренми, диде. Беләсеңме, дип дәвам итте принц. Мин сиңа берәй-бер бүләк итәм. Һәр кешенең үз йылдызы бар. Сәяхәтчегә алар юл күрсәтәләр. Ә башкалар өчен кечкенә ялтырауыклар гына. Галимнәр өчен алар шишелмәгән мәсьәлә. Эшлеклегә алтын. Ләкин аларның барысы өчен йылдызлар телсез. Ә синең йылдызларың башка булыр. Ничек инде? Төнлә син күккә карарсың. Анда йылдызлар күп. Ә берсендә мин яшим. Сиңа бөтен йылдызлар да көлгән кебек тоелыр. Аннары син минем белән танышуыңа шатланырсың. Син һәр вакыт минем дустым булырсың. Минем белән көләргә теләрсең. Күккә карарсың һәм көләрсең. Дусларың бик гаҗәпләнер, сине юләр дип уйларлар. Мин менә шулай дип шаяртырмын. Ул тагын көлде һәм тагын җиддиләнде. Беләсеңме, бүген төнлә килмә. Мин сине ялгыз калдырмыйм, дидем мин. Ул нигәдер борчылайды. Беләсеңме, әгәр йылан сине чакса, йыланнар усал бит. Юк, аның икебез өчен агуы җитмәс. Төнлә ул киткән. Мин моны сизмәдем. Мин аны куып җиттем. Ул: "Ә, синме бу?" диде һәм кулымнан тотты. Ул нигәдер борчылайды. "Сиңа авыр булыр. Син мине үлде дип уйларсың. Әмма бу дөрес түгел." Нәни принц йылы иде. "Беләсеңме, минем чәчәгем, мин аның өчен җаваплы. Ә ул шундый көчсез. Аның 4 энәсе генә бар." Мин дә аның янына утырдым. Принц басты. Шул вакыт аның аягы янында нәрсәдер ялтырады. Менә инде 6 ел узды. Мин буларны беркемгә дә сөйләмәдем. Мин нәни принцның чәчәге өчен борчылам. Аны бәрән ашамадым икән? Юк, ул чәчәген бик ярата. Көн саен пыяла капкач белән каплый. Шул вакыт мин бәхетле, йылдызлар да көләләр. Ә кай вакыт булай уйлыйм. Ә бәлки ул бер көнне пыяла капкачын капларга онытыр. Бу вакытта йылдызлар да йылый. Сез дә минем кебек күккә карагыз һәм ул чәчәк исәм микән, бәлки аны бәрән ашагандыр дип уйлагыз. Шул вакыт сез күрерсез, бар нәрсә дә үзгәрә. Ләкин бер кайчан да бер улы кеше дә моның мөһим икәнен аңламас.
Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Цобулас!